Вежби 23. На аеродром. 1. Па јас ќе одам во Амстердам на деловно патување. Ќе одам на една недела. Ќе летам за Айндховен, а оттаму имам директен автобус до централната железничка станица во Амстердам. Во Амстердам ќе се сместам во Холидеј Ин во јужниот дел на градот. Во Скопје ќе се вратам идниот понеделник со лет од Айндховен. 2. Ќе одиме на летен одмор на Канарските острови. Од Скопје нема директен лет, па прво ќе летаме до Будимпешта. Оттаму има лет за Тенерифе. Во Тенерифе ќе бидеме две недели. Ќе престојуваме во хотел на самата плажа на јужниот дел на островот. Назад ќе се вратиме пак преку Будимпешта. 3. Ќе одам на одмор низ Италија. Од Скопје ќе одам во Милано. Таму ќе спијам една вечер, па со автобус ќе се шетам низ Италија. Немам пари за хотел, па веројатно ќе барам приватно сместување или може би ќе одам во камп. По 10 дена шетање низ Италија ќе стигнам во Рим. Таму ќе останам 2 дена и со авион од Рим ќе се вратам во Скопје. 4. Па јас всушност нема да патувам никаде. Го чекам брат ми од Швајцарија. Ќе пристигне за половина час. Потоа ќе го носам во нашиот стан. Кај нас ќе преспие, јутре пак ќе го донесам на аеродром, зашто ќе оди во Турција на одмор.